spirituála. Duchovní Evropa.
Neděle vzkříšení, největší svátek křesťanského roku, čili i my budeme opět hovořit o vzkříšení, ale, jak se to od nás očekává, zase trošku jinak. Budeme mluvit o tom, jak se téma Kristovo vzkříšení promítlo do literární kultury a jak se do ní promítlo speciálně v pozdní antice, v té době, kdy křesťanství už je povolené náboženství po Konstantinově ediktu, už jaksi se stává dokonce módní pro některé a křesťané říkají výborně, teď je zapotřebí, a je to možné hlásat naši zvěst všemi možnými způsoby a pokud doba kolem nás miluje epos a miluje ty velké hrdiny, pojďme také zkusit vyložit Ježíše, našeho hrdinu, jako by to byl hrdina antický. Jako by to byl Herakles, Theseus, Achilleus, Odysseus a tak dále. Jako by se jim podobal, jenom je to hrdina ještě větší.
A to znamená, že evangelia již jsou napsaná.
Ano, v té době už dávno jsou napsaná a kanonizovaná.
A oni je chtějí přiblížit čtenářům tím literárním jazykem, ano, na který jsou zvyklí.
Přesně tak. Ja? Tak jako potom všechny možné jiné doby a jiná prostředí překládají kulturně ten křesťanský příběh do jiných jazyků, žánrů, tak v této době, možná poprvé nebo jeden z prvních případů, je to pokus o tenhle ten kulturní překlad, přičemž důraz je právě na tom vzkříšení, protože to je ten ultimátní Kristův hrdinský čin.
Aha, takže Kristus jako antický bůh?
Ano, nebo spíš hrdina, spíš hrdina, spíš prostě ten polobůh. Všichni ti, které se jmenoval Herakles, Theseus, Achilleus, to jsou polobohové, kteří jsou potom většinou po smrti právě odměněni, povýšeni na úplná božstva, je jim zřízen kult, chrámy. Takže to je něco, co antika znala a křesťané si říkali, tak pojďme jim to vlastně tím způsobem ukázat.
A kteří autoři se o to pokusili?
Jsou to autoři, když učiním seznam těch jmen, tak to nikomu nic neřekne. Takže místo dlouhého seznamu si spíš připomeneme jenom několik málo z nich, s vědomím toho, že jich bylo mnohem více, ale ti nejpodstatnější jsou, řekněme, tři. Juvencus, což je autor latinský, působící na začátku 4. století, čili ta generace Konstantinova, chceme-li, nevíme o něm moc, jenže to byl křesťanský kněz z Hispánie. A ten poprvé napsal biblický epos, který se jmenuje prostě Evangeliorum Libri Quatuor, čtyři knihy evangelií. A prostě přebásnil Evangelium od začátku do konce. Samozřejmě ne, jak si ta čtyři jedno po druhém, ale shrnul ty děje. My víme, že evangelia vypráví z části ty samé příběhy, z části některá přinášejí některé epizody navíc, některé vynechávají. A on to vlastně spojil a celé to přebásnil tím veršem, který byl dobově nejpopulárnější, ten kanonický verš pro psaní epiky, a to je Vergiliovský hexametr. Podobně v řečtině v 5. století básník Nonnos, o kterém už jsme tady hovořili, napsal Metaboletu kata Joannen Evangeliu, to znamená převedení, přepsání, převyprávění Evangelia podle Jana. Čili ten Nonnos si vzal jenom jedno evangelium a zase přebásnil ho, a protože řecky jak jinak než tedy tím homérským hexametrem. A potom následovali ještě mnozí další a potom další se pustili do starozákonních příběhů a do skutku apoštolů. A nás zajímá žena mezi nimi v tomto případě, čili bude to jedna z nemnoha antických básnířek. I když, a teď budou tři tečky, teď bude trošku problém. Ona je to básnířka, Proba, ta paní se jmenuje Fultonia Proba, to jméno bylo ještě delší, ale pamatujme si prostě Proba, paní Proba. Ona je a není básnířka. Ona je básnířka v tom smyslu, že vydá svůj epos, svoje převyprávění evangelia, ale není básnířka původní v tom, že ten epos se skládá z Vergiliových veršů, které ona sebrala, vybrala, přestříhala a propojila znova, tak, aby z nich vzniklo převyprávění evangelia.
Jo, ta forma se nějak jmenuje, tak?
Ano, jmenuje se cento. Aha. To je cento, což znamená něco jako koberec, sešitina, slátanina, bohužel bychom vlastně na to moderní slovo koláž. To je vlastně koláž z veršů, která potom dostane nějaký jiný význam.
A to je skvělý, protože tohle fakt studenty baví, i starší studenty, když jim dáš rozstříhanou poezii, tak se do ní vrhnou.
Výborně, tak my se dneska vrhneme do poezie paní Próby. A tady budeme vděčně používat překlad, který připravil kolega Martin Bažil a chystá ho k vydání. Chystá ho k vydání už nějakou dobu, tak doufujeme, že to co nejdříve vyjde. Já jsem vybral několik ukázek. První je z toho úplného úvodu, protože tam ona ještě nemluví o Ježíši Kristu, ale mluví o tom, jak ona chce Krista opěvat tím vergiliovským veršem a jak vlastně chápe svoje vlastní poslání.
Teď prosím, všemocný Bože, přijmi mou posvátnou píseň, dej, aby duch tvůj sedminásobný otevřel ústa, odemkni moje srdce a jeho hlubiny tajné, ať mohu vylíčit tajemství skrytá, já, básnířka Próba. Pídit se po ambrózii a nektaru není mou snahou. Z vrcholku Helikonského nehodlám přivádět můzy. Nestojí za námahu chtít slovy si rozšířit slávu, líčením lidských činů hnát se za malou chválou. Skropena kastalským pramenem z blažených beru si příklad, odoušku svatého světla, z nějž ve své žízni jsem pila, začnu teď zpívat. Stůj při mně, Bože, a mysli dej rozlet. Řeknu, že Vergilius spěl o svatých Kristových činech, věc dobře známou od jejich počátků, vypovím znovu. Pokud je v duši víra, do údů vlije se pravá mysl, jež hmotou hýbe a pronikne po celém těle, duch, a pokud mě škodlivá těla nestrhnou tíhou, neschromí pozemské končetiny a smrtelné údy.
Tak to je její úvod, a to je ještě zkrácený. Tam je důležitý ten verš, řeknu, že Vergilius spěl o svatých Kristových činech. Ona věří tomu, nebo aspoň literárně performuje, že ve Vergiliových verších skutečně už to evangelium je přítomno, jenom je zapotřebí tím přestříháním ho vlastně z toho dostat ven, na světlo boží. Tak, poprosím tě o ukázku o Kristově narození.
Nastal už konečně žádoucí den, kdy poprvé v čase povznesl posvátnou tvář on, původce božského rodu, povolán ke vládě a do těla vstoupila síla smíšená s božstvím. Tak vzešel k obrazu drahého otce. Hned na to bez zaváhání po jasných nebeských krajích přeběhla hvězda s velikým světlem a přivedla záři. Přední mužové poznali Boha a hned ho všemi zahrnou dary a úctu vzdávají posvátné hvězdě. Tehdy se projeví to, v co věřili, slavné je jméno Otcovy moci, a oni sami teď poznají tváře božské, jež planou, a znamení krásy od božstva dané. Ke králi poté oputování s nadšením velkým doletí zpráva a hněv v něm rozjitří různými řečmi, rozpálí ducha a pronikne rovněž k matčině sluchu. Ona pak zběsilé činy a úskoky poznala dobře, vytušila a první myslela na brzký odjezd, vědoma, co se má stát, ho tajně v ochranu svěří, dokud kolísá starost a dokud vře zuřivost v mysli.
Tak a teď uděláme velký skok přes celý ten epos paní Prouby až k tomu finálnímu, to znamená ke vzkříšení, pro které ona použije právě všechny ty mytologické obrazy o sestupech do podsvětí, o zemětřeseních a potom o vítězstvích antických hrdinů.
Za těchto prudkých hnutí, když pronášel taková slova, světlo už potřetí z nebe zahnalo chladivé stíny, on nastoupil cestu zpátky a k horním vánkům se vracel, když náhle na vlastní oči náhrobek s obrovským náspem, v němž bylo vloženo neživé tělo, dveře a strážci nijak ho nemohli zdržet a z kvádrů stržené kvádry spatří poté, co dovedné krovy se rozpadly v bocích. Zazní mocný zvuk, zem silně se otřese tíhou, odevšad na mysl doléhá bázeň i ticho děsí. Hle, už zazněly první ptačí nápěvy ze střech. On vykročí ven z oné sluje a v radosti ze svého triumfu s jásotem kráčel a pod jeho nohama chvěla se země, na sobě nesl si rány a vešel vysokým vchodem. Tam s velkým údivem shledal, jak odevšad ohromné množství mu přibylo nových přátel a proto najednou ke všem promluví z nenadání. Jsem já, jejž hledáte tady. Obtížnou cestu přemohla zbožnost a statečnost živá. Vzhůru, mužové, bděte, ať veškerá obava zmizí. To je můj návrat zpět a vítězství, o němž jsme snili, to je má velká víra. O třikrát, čtyřikrát šťastní, jaké jen, jaké důstojné dary za tyto chvály mužové můžu vám dát a jakou odměnu chystat. Do mysli dobře si vštipte, že země, jež z vašeho rodu vás zrodila první, opět vás do své mateřské hrudi přijme. Teď na duchu neklesejte, odložte chmurné strachy a sami sebe šetřete pro šťastné časy. Zbývá už jen, ať šťastní, když všechno tak dopadlo dobře, o pokoj prosíte rukou a pokoj chválíte spolu s velkodušností. Záruka míru již porušit nelze. Zároveň, jak k nim mluvil, jim ukázal pohled i ústa, tváře i obě ruce a spleněné železem tváře. Ruce do rukou vloží a přitom se pohledem těší, avšak spatřit ho jednou jim nestačí. Zůstanou rádi a za ním spěchají a pravicí pravici tisknou. Po těchto věcech on do stran rozdělil vanoucí vítr a vzduchem, jenž neklade odpor, vystoupal k jasnému nebi, najednou lidským zrakům se uprostřed hovoru ztratil.
Tak, takže ona tam vlastně propojila samotné vzkříšení, ukázání apoštolům a ještě to na nebe vstoupení.
Ale ta antika tam je teda
tak. Samozřejmě, je to takové zvláštní prolnutí toho křesťanského a antického světa. Jenomže to, co se nám zdá zajímavé, vzrušující, právě protože to je tak neobvyklé, může taky ale působit jako velmi odcizující. A dnes, když se díváme zpátky na ten žánr biblického eposu, někdy se říká, On je to takový podivný hybrid. Ona je to taková jakoby nová hlava naražená na staré tělo. Jako se to dělávalo, jako třeba stojí před Kapitolským muzeí rekonstruovaný kolos císaře Konstantina, což je původně socha Jupitera, na kterou nechal narazit potom svoji vlastní hlavu, nebo jako v kostele Santa Croce in Jerusaleme je ta socha bohyně Juno, na kterou nasadili hlavu královny Heleny. Jo, že je to takový prostě zvláštní hybrid. Dokonce se vnucuje metafora spojení ještě divnějšího, jako je třeba kentaur, minotauros a jiné ty obludy z antické mytologie nebo egyptská božstva se zvířecími hlavami.
Říkal, že se snažili ti, kteří převyprávěli ta evangelia, o větší srozumitelnost těm lidem v té době žijícím. Takže ti to jistě
elitám,
takhle tedy nevnímali, jak o tom mluvíš, ne?
Ano, ti asi většinou ne, bylo to dobově velmi oblíbené. A ještě celý středověk se to velmi udrželo, psali se další podobné texty a hlavně tyhle ty pozdně antické se velmi opisovaly. Díky tomu my máme Juvenka, máme Probu, Sedulia a další autory, kteří tohle to psali, že to bylo v těch vzdělaneckých kruzích velmi oblíbené. Jenom si čekal otázku, jak to vlastně může působit na dnešního čtenáře. Hlavně totiž, tam nejde jenom o ten Vergiliovský hexametr, tam jde o to samotné přirovnání Ježíše k těm antickým hrdinům. Protože Ježíš není antický hrdina. Protože Achilleus, Odysseus, Herakles, Theseus byli skvělí, protože byli nejsilnější, protože všechny přeprali, v případě Odyssea všechny přechytračili, prostě byli nejlepší těmi lidskými kvalitami. No ale Ježíš je právě něco jiného. Ta jinakost Ježíšova, to jeho hrdinství, nespočívá v těch heroických činech, nýbrž v tom, že všechno prohrál, lidmi byl odsouzen, ukřižován a potom vstal z mrtvých. A ještě pokud je o to vzkříšení samo, tak jednotlivé novozákonní spisy akcentují taky různé věci. Některé akcentují to, že on vstal vlastní silou a někteří naopak to, že byl otcem vzkříšen. Čili to skutečně není ten hypermuskulaturní hrdina, který je silnější než všichni. To je něco prostě úplně jiného. Takže není snadné hájit tohleto muskulární pojetí Ježíše, co by Herakla. Nicméně ten biblický epos v dějinách je jako pozoruhodný pokus a on se potom do evropské literatury ještě jednou velmi silně vrátil, a to v novověku, kdy se zase znova ještě silněji začala číst ta antická literatura a někteří humanisticky nebo i osvícensky vzdělaní literáti to zkusili znova ještě jednou. Buď v té latině, nebo už potom i v národních jazycích.
A opět formou eposu?
Ano, právě. Protože i v renesanci, v baroku, v klasicismu pořád epos je ten prestižní žánr. Nemůžeš napsat nic většího, významnějšího, než je epos. Takže konkrétně v italské renesanci Marco Girolamo Vida napsal Kristiádu. To byl autor z Kremony, potom působil v Mantově na dvoře vévodu Este, potom v Římě na dvoře papeže Lva X., což byl ten velmi slavný, velmi poživační papež z rodu Medici, ale měl rád umění a ten papež vlastně sám, ten Lev X., vybídl Vídu, aby sepsal Christiádu, takže to vyšlo roku 1535 a mělo to, Nino, obrovský úspěch. To bylo vydáno asi 10x, přeloženo do italštiny, španělštiny, němčiny, chorvačtiny, arménštiny a dalších jazyků. Mělo to obrovský vliv na další eposy, jako byl potom Tasův osvobozený Jeruzalém a tak dále. No dneska je to úplně mrtvé. Já jsem si pořídil novodobé akademické vydání z Harvardu, kde vysvětlují, čím to bylo významné a co se na tom dá pozorovat, ale co s tím naděláš. Jenomže, jakmile řekneme Vídova Christiáda, tak v zápětí se nám ozve Ztracený ráj, čili epos Miltonův, který vyšel před pár měsíci česky a vyhrál, zbořil všechny ankety. Rozprodal se, musel se vydat v zápětí znova. A já jsem si říkal, co to? Jak je to možné? Jak to, že tenhle ten velmi obtížný text má takový obrovský úspěch. Nemohu si pomoci, přičítám to spíše než přístupnosti textu samého, charizmatu profesora Hilského. Že když něco je spojeno s jménem kolegy Martina Hilského, tak je to úspěšné a je to dobře. Zaplať pánbu, že si mnoho lidí koupilo Ztracený ráj. Doufejme, že si z něj také co nejvíce přečtou. On se nečte tak špatně, ono to není v hexametru, ale v jambu, vlastně v tom jakoby shakespeareovském nerýmovaném, takže to jakoby zní přirozeněji, řekněme. Tamhle je zapotřebí říci, Ztracený ráj nelíčí příběh Ježíšův. To je příběh Satanovy vzpoury, čili to je začátek dějin, Satanovy vzpoury a pádu Adama a Evy. A končí to tím, jak Adam a Eva jsou vyhnáni z ráje a příslibem, no jednou možná to všechno bude napraveno. A potom Milton za pár let napsal druhý díl, tak říkajíc, a to je Paradise Regained, ráj znovu nalezený, ráj znovu získaný, ráj znovu koupený, by se dalo přeložit. Ten zdaleka není tak populární, česky existuje, ale vyšel už před 100 lety v překladu Josefa Julia Davida a je to, abychom si to představili, je to zhruba styl Vrchlického a tam už je hrdinu Ježíš Kristus sám, ale není to o vzkříšení, to je vlastně dramatizace toho pokušení na poušti, toho dialogu, který Ježíš na poušti vede se Satanem.
Dí Ježíš, taktéž psáno, nebudeš pokoušet Pána Boha svého, děl a stál, leč Satan klesl žasem sklán. Jak netvor ten, jenž v Thébách dával hádanku a ty, kdož neuhodli, zhltil, uhodnuv ji sám a našet vrhl ze žalu a zátiší ze stráně se izmenské, tak strachem sklán a trýzní sklesl sok a rotě své při radě sedící plod trpký nesl chtivé výpravy, zmar, zoufalství a hrůzu. On, jenž dřív tak pyšně Božího šel syna svést, tak padl Satan. Obraze otcův praví, na trůně, ať v klíně slasti, v světle světla dlíš, či nebes vzdálen v schránce tělesné, neb tvaru lidském skryt, či pouští jdeš, neb místem kýmkoli, vždy zvyk i vzhled a hnutí jeví syna Božího, jenž oděn proti ráje zloději a útočníku stolce otcova vší mocí božskou.
Tak a ještě to jde dál. Přiznáváme, ten překlad opravdu je velmi obtížný, třeba to někdo přeloží znova. No, takže to je Ježíšovo vítězství v podání Miltonově. A zase připomeňme pro naše věrné posluchače, že o Miltonovi, jeho životě, kontextu jeho díla už jsme také kdysi měli pořad o té Anglii doby revoluce. A teď ale ještě trošičku po Miltonovi. Klopstock. To, co je pro anglickou literaturu barokní Milton, to je pro německý pozdní barok nebo klasicismus Klopstock, který v 18. století napíše další biblický epos s názvem Mesiáš, který je velmi pozoruhodný tím, že nejenom převypravuje, jak to dělali všichni ostatní, ale už to jakoby vkládá i trošku nové teologie, už jakoby napomezí ještě starého pietismu, i Klopstock pocházel z pietistické rodiny, a už to osvícenství a mimo jiné Klopstocka se poprvé posouvá zobrazení postavy Jidáše z toho tradičně čistě negativního ďáblem posedlého ve směru pozitivnějšího výkladu, že Jidáš věřil, že Ježíš založí světskou říši a tou zradou ho chtěl přimět, aby to opravdu udělal a zjevil svoji slávu. A dajle nebesa Klopstockovi se někdy budeme věnovat, jenom si ještě potřebu udělat v Německu jeden výlet do jeho rodného domu a muzea. Tady malinká zmínka. V této době na sklonku 18. století v české literatuře taky vznikl jeden biblický epos, který ale nikdo nezná, protože byl napsán na Slovensku, protože slovenský luteránský český píšící farář Augustín Doležal napsal epos pamětná celému světu tragédia, což je vlastně něco jako Ztracený ráj Miltonův, který on znal díky těm svým německým kontaktům, ale už v heroji komickém žánru. A někde tam po Klopštokovi, čili na tom přelomu 18. a 19. století, doba biblických eposů končí, protože končí doba eposů obecně. Protože tím novým žánrem se stává román. Takže končí eposy o Ježíšovi a nastávají romány o Ježíšovi. A když potom ve 20. století vznikne další žánr filmu, tak zase se pokoušejí autoři, kteří mají evangelizační záměr, přiblížit skrze žánr filmu Ježíšův příběh, ale také, protože už ta společnost není většinově křesťanská, autoři, kteří mají všelijaké možné jiné než evangelizační záměry, kteří si chtějí Ježíše uchopit po svém, anebo taky o něm psát negativně, tak také používají žánr románu nebo potom žánr filmu. Takže máme ještě mnoho různých témat. Ale já se chci dnes rozloučit připomenutím toho možná nejpozoruhodnějšího, kulturně nejodvážnějšího eposu, a to je Krista Purána. Purána je termín ze sanskrtu, čili z jazyka posvátného staré Indie, protože i tam přišli svého času misionáři, konkrétně v 16. století jezuité, a také oni se pokoušeli inkulturovat Ježíšův příběh a naučili se sanskrt a potom i další jazyky, a konkrétně v jazyce marádština z příměsí konkánštiny, ty jazyky neumím, to jsem si přečetl, abych tady nedělal chytřejšího, anglický jezuita Thomas Stephens napsal Krista Puránu, to znamená Ježíšův příběh ve stylu Mahabharaty. A prý až do 19. století v těch menšinových křesťanských kostelích tam na jihu Indie na Velký pátek si četli Ježíšovi pašije v podobě té domácí Purány. A pokud my jako křesťané věříme, že Ježíšův příběh je univerzální a je přeložitelný, potom vlastně proč ne, jde jenom o to jak.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.